kærlighed og varme, men de havde et problem med enighed. Enighed imellem sig. Så er der nogle ting, som I har læst i Filipperbrevet, som I undrer jer over, eller synes, at det var virkelig godt, eller var der nogle ting? Ja, Kirsten?
Det er ikke noget, der står i Filipperbrevet, det er noget, du skriver.
Okay. Ja.
Men blev det ikke
ægte, at Gud læste sig om i Adam? Nej, det kan godt være, at det også kan betyde det. Så det vil jeg først og fremmest sige, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener med hensyn til, guddomsvæsen, vil det sige, at menneske som Gud, og vi kan jo sige, at Gud blev mennesket i Jesus allerede fra hans undfangelse hos sin mor, så der blev Gud, som aldrig havde været menneske, der blev han menneske. Og nu er det bare slutningen af den proces, hvor han kommer så igen op til himlen og er nu i himlen. Og Jesus er i himlen anderledes nu, end han var dengang han var hos sin far i al evighederne, før han kom. Fordi han tager med sig menneskelighed til himlen. Og på Guds trone i himlen, der sidder et menneske også i dag, i kraft af, at Jesus Kristus er der. Og så på den måde har han ophøjet det menneskelige, det skabte, også til Guds væsen. Så på den måde er Gud blevet mere end det, han var før. Og nu skal vi ikke ind i de filosofiske spekulationer omkring det, om Guds aldrig ændrende kvaliteter, men der er i hvert fald sket noget der, som er samtidig vores garanti for, at vi kan have et evigt liv. Og det er jo en stor ting. Min sikkerhed for, at jeg vil kunne leve i evighedernes evigheder, min garanti for det er, at Jesus som menneske er i himlen i dag, og er der som min garanti for, at det kan lade sig gøre selv helt fremme på første række hos Gud. Det er jo ikke måske noget, vi koncentrerer sig så meget om, men det er en af de store ting, som er sket ved Jesu frelseværk. Ikke noget i selve teksten. Det er jo en ret lige til bog på mange måder, men en af de ting, som er meget stærk i Filipperbrevet, det er den der meget klare frelsesvished, som kommer til udtryk hos Paulus. Og det er jo altid godt at holde fast i det, hvor han siger, at han længes efter at bryde op og være hjemme hos Herren, fordi det er langt bedre. Og det er jo en meget, meget stor vidnesbyrd for os, at når vi dør, så går vi ikke ind i noget, der er sådan en halv oplevelse. Og det kan vi godt få lidt indtryk af fra salmernes bog. Fordi salmisterne har jo ikke opstandelsen for deres øjne. De har jo ikke oplevet den. Så de er på den anden side af Jesu korsfæstelse og opstandelse. Så derfor er deres åbenbaring af Gud er ikke blevet helt, helt klar i det gamle testament. Den er stadig under udvikling. Og deres usikkerhed om døden, den har jeg i min oplevelse været sådan, at en del kristne har haft en usikkerhed for, hvad er den her søvn, som vi også kan kalde det, Jesus og også brugte det udtryk, hvad det er. Det er en sådan en glemselstilstand, en sådan lidt skyggetilstand. Det er jo alle de der græske tanker, som ligger bagved det. Men det er det slet ikke, siger Paulus. Han siger, at det er langt bedre. Langt bedre at komme hjem til Herren. Så når vi beder for folk om, at de skal blive her, det er jo for vores skyld, at vi ønsker, at de skal blive her. Men for deres skyld er det langt bedre, at de kommer hjem til Jesus. Godt. Hvis ikke der er flere, eller hvis, siden der ikke er flere spørgsmål om Filipperbrevet, så synes jeg, vi skal gå i gang med i aften, fordi vi har to bøger, vi skal i gang med i aften, og det er derfor, I har sådan en kæmpe stak foran jer. Vi har både Filemons brev og Kolossenserbrev. Nu sprang jeg jo over sidste gang, og så tænkte jeg på, at vi kan måske tage dem sammen, fordi det er to breve, der blev skrevet til den samme menighed på samme tid, og det kan det så give os. Er der nogen, der ikke har Filemon? Godt. Der er en masse herop, så er det. Er der andre, der mangler Filemon? Jeg har lavet 50, så. Dem, som var her sidst, og som fik Filipperbrevet, der var en meget dårlig fotokopiering af Filipperbrevet. Og der er nogle ekstra eksemplar af den nedenunder. Jeg har lavet cirka 30. Så hvis man gerne vil have en lidt bedre kopi end den, vi havde sidst, så ligger der nogen dernede. Er der nu nogen, som ikke har Filemon foran dem? Og Kolossenserbrevet? Og så er der også en slibibenløs oversigt. En endnu revideret oversigt. Så godt. Jamen, Filemons brevet, det er i hvert fald Paulus' korteste brev. Og det er også et af hans varmeste breve. Og det er et brev, der handler om slavefrihed. Både som slave, og også når man bliver frigjort. Og hvis ånden i denne her lille bog, de her 25 vers, hvis ånden, der ligger i det her brev, blev udløst rundt om i verden, så vil den opløse slaveriet indenfra. Og det er jo det, der er det stærke med det her brev. Så lad os lige komme ind og sætte os ind i, hvad der egentlig der sker omkring det her brev. Hvis vi skal prøve at sætte os, og nu læser vi brevet, eller nu tænker vi, hvad der står i brevet, og så prøver vi at stykke puslespilbrikkerne sammen. Og jeg ved godt, at det kan tolkes i forskellige retninger. Men nu tager jeg så den version, som i hvert fald passer til det her. Så kan der være en anden version, der også passer. Men det her passer i hvert fald. Og det er den traditionelle opfattelse. Det er den, som man altid har gået ud fra i den brede kirkelige cirkler. Og det er, at situationen har været den, at den her slave, der hed Onesimus, som kommer fra Kolosse, en lille by, som ligger i det, vi kalder Tyrkiet i dag, og lå på en af de små, ikke så store valfartsveje, karavaneruter, og havde i sin tid været en meget vigtig karavanerute, men var blevet mindre. Nu gik karavaneruten igennem Laodikea i stedet for og Hierapolis, og ikke omkring Kolossæ. Så Kolossæ som by fra at være sådan en god lille provinsby, den blev så næsten en lille landsby. Og i det her lille landsby, der har der så været en lille kristen menighed. Jeg ved ikke, hvor lille den var, men der er i hvert fald en kristen menighed, som hørte hjemme i en husholdning af en mand, som hed Filemon. Det var i hans hjem, og hans familie, tror jeg, kom til tro. Han taler om, Paulus skriver det her brev til Filemon, men også til Apia, og det er en kvindenavn, så det er jo meget sandsynligt, det har været hans hustru. Og så går han så videre, og vores kære medkæmper Arkipos, og det kunne godt være, at Arkipos er deres søn, som også varetager menighedens interesse der. Menigheden er kommet i gang her igennem Epafras. Epafras var en evangelist, som kendte Paulus, og som måske havde lært Paulus at kende i Efesus. Efesus ligger jo nede ved vandet, og der var Paulus i 2,5 år, og i Tyrannus' skole har han sikkert givet den undervisning, som ligger til grund for det, vi har fra Romerbrevet. Der har han i hvert fald forkyndt frelsen fra Gud. Og så er Epafras kommet til tro, og mange andre er kommet til tro i den by, og så fra byerne omkring. Og Epafras har så bragt hans, eller dette vidunderlige nye budskab, tilbage til Kolossæ, hans egen lille hjemby. Og i de små landsbyer omkring dem, Laodikea og Hierapolis, der har han også gået og forkyndt evangeliet. Og der har udviklet sig nogle små menigheder. En i Kolossæ hos Filemon, og en i hos Nympha i Laodikea. Der er i hvert fald to menigheder, vi ved om, der begyndte i det område. I det I den husholdning i Kolossæ, der er der så en slave, der hedder Onesimus. Han har så oplevet den her forvandling i hans husholdning, hvor hans slaveejer er blevet en kristen, og der sker nogle nye møder og alle de her ting. Og vi ved ikke, hvordan Onesimus var, men han har i hvert fald af en eller anden årsag, har han, måske skulle han tage nogle penge til Paulus eller et eller andet, men han er stukket af med pengene. Og så bare flygtet. Det kan være, at nogen siger, at han bare flygtede ned til Efesos, men jeg tror, han flygtede til Rom. Og så kommer den her slave, bortløbende slave til Rom, fordi mange slaver flygtede til Rom, fordi det var så langt væk, og folk ville ikke finde dem. 2/3 af Roms befolkning var slaver. Så man kunne sagtens gemme sig i det miljø der. Det ville være sjældent, at folk ville kunne finde en. Men i Rom, måske af, på grund af sprog eller ensomhed, der har han så stødt på nogen andre, som han kendte. Og det kunne være, det er Epafras eller en anden. Men lige pludselig er han så kommet i kontakt med Paulus' medarbejdere i Rom. Paulus er jo i fængsel, lænket til en romersk soldat, men alligevel et åbent fængsel, hvor der kan komme besøg til ham. Og på en mystisk måde, en vidunderlig Guds overstyret måde, er Onesimus kommet i kontakt med Paulus. Og han er så kommet til tro der i fængslet. Og ikke bare er han kommet til tro, men der er sket noget i Onesimus' liv, således at han er blevet virkelig til gavn for Paulus i hans tjeneste. Og det nyder Paulus, den gamle Paulus. Han nyder den her unge mand, som er kommet til tro og virkelig brænder for Herren. Men han kan jo ikke bare acceptere det her. Det er jo en bortløbende slave. Han i sin samvittighed kan ikke bare acceptere, at nu er han her og sådan nogle ting. Nej, Onesimus må hjem og få tingene gjort op. Og det er meget, meget farligt. Fordi der var meget, på grund af at hele økonomien i det romerriget var bygget omkring slaveri, og fordi det var så farligt, hvis slaverne gjorde oprør, så var der meget, meget strenge straffe for slaver, som flygtede. Hvis man var mild, så måske efter en masse tæsk, så ville de få brandmærket et dobbelt F oppe i deres pande, som tegn på, at de var fugit, at de havde flygtet. Og der vil altid, folk vil kunne se, du er en, der er løbet bort. Du er en slave, du er løbet bort. Og det var den mildeste form for straf. Men fordi man ønskede virkelig at true slaverne og kue dem, så var straffene meget, meget voldsomme. Og der ville have været pres på slaveejeren virkelig at vise et eksempel, og ikke bare for sin egen husholdning, men for husholdninger omkring sig. Men Paulus siger alligevel, du skal hjem. Du skal hjem og forklare til din herre, hvad du har gjort, og du skal bede om tilgivelse, og du skal bede Gud om, at han kan forsone jer. Det er jo en stor ting for en ung kristen at gøre, men Paulus gør det. Men for at Onesimus ikke skal gå alene, så skriver han det her brev til Filemon. Og jeg er sikker på, at den længsel, Paulus havde, at de to skulle blive forsonet, at det lykkedes. Det står der jo ikke. Vi har bare brevet, som Paulus skrev den. Men fordi brevet er overlevet, så er det et tegn for mig, at det lykkedes. Og så er kirketraditionen går videre og siger, at Onesimus, han blev biskop i Berøa på et tidspunkt, det vil sige ældste i menigheden Berøa, og så siger Irenaeus, tror jeg det er, at han også blev biskop i Efesos. Så det vil sige, at han blev en meget, 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 meget stor kristen leder. Meget kærlig mand. Det er i hvert fald Irenaeus siger om ham, der hed Onesimus, og som var biskop i Efesos. Han var en meget kærlig mand. Det kan godt være, det er den samme mand her. Og det er jo det. Det er jo så rammen omkring brevet. Det er historien bag den. Og så ser vi det her lille brev. Hvad var det, der skete, at de kunne gøre det? Og Paulus har gjort det på den måde, at han skriver det her som et personligt brev til Filemon. Men det er alligevel et offentligt brev. Sådan er det med i hvert fald alle de breve, som vi har, Paulus'. De er alle sammen offentlige breve. Og det er Paulus' måde at sige til Filemon på, Filemon, det du gør, det du ikke en, det, du, ikke, du kan ikke gøre det alene. Du er en åben bog. Alle kigger på dig. Gud kigger på dig. Så det er den ene ting. Og så går han så videre, og så forklarer han, hvad der er sket med Onesimus. At Onesimus er kommet til tro, og hans navn betyder gavnlig. Onesimus betyder gavnlig. Og Paulus siger, han var ikke gavnlig til dig før, men nu er han blevet gavnlig. Og hvis du tager imod ham, så kan det være, at du vil opleve, at han bliver meget gavnlig for dig. Så det er det, jeg beder dig om. Jeg kunne befale dig, fordi nu er han en apostel i Guds kirke. Han kan sige, du skal vise næstekærlighed. Guds krav til dig i det her, Jesu hjerte i det her, det er at tage imod ham og blive forsonet med ham. Det gør han ikke. I stedet for, så appellerer han til Filimon. Og det er en meget vigtig princip, der kommer her. Fordi det er meget, og Paulus ønsker, at i det meste, hvor han så arbejder med kristne, det er, at han ønsker at vende kristne til det rigtige. Det er kun, når vi er i gang med noget, der diametralt er forkert, at Paulus befaler, og så siger, stop det der. Men ellers er hans attitude altid sådan en vindende personlighed, og prøver at vinde Filimon. Og så er det, at måske nøgleversene i det her lille brev, de kommer ned i vers 15 og 16, og dem kunne jeg godt tænke mig at lige læse. Der står, måske blev han, det vil sige Onesimus, taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid. Ikke længere som en slave, men som mere end en slave. En kær bror. Det er han i høj grad for mig, og hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren. Så også i den evige verden. Og det var de der nøglevers til den her bog. Fordi nu kommer slaven hjem, men der er sket noget med den her slave. Han er stadig slave, han er stadig Filimons ejendom. Og Filimon kan gøre, hvad romersk lov byder ham at gøre med den her mand, og hvad kulturen omkring ham forlanger, at han gør med ham. Men Paulus siger, der er en slave, der kommer hjem, en slave, der har forurettet dig, en slave, der har stjålet noget, der er dit, og her er han. Nu kommer han tilbage. Men han er ikke bare en slave nu, Filimon. Han er din bror. Han er nu blevet din bror i Kristus. Og ligesom jeg er din bror i Kristus, og du vil tage imod mig som din bror, så skal du også tage imod Filimon på den her måde. Og det er hans kald til, Onesimus på den her måde, og det er hans kald til Filimon, om at tage imod ham på den her måde. Og så kan man lige pludselig se, så opløses hele begrebet slaveri i det. Fordi lige pludselig finder mennesker hinanden på en helt anden måde. Så det er egentlig ligegyldigt, om han er slave, ejet af den anden, eller at han er frigiven. Fordi behandlingen af ham nu skal være, som om det er min egen bror. Og det er det vidunderlige, som evangeliet kan gøre. Og Paulus er ikke politisk aktiv. Ingen af de første kristne var politisk aktiv. Man kan måske sige, var Johannes Døber politisk aktiv. Han gik i hvert fald ikke bare efter bolden, men efter Herodes selv, og sagde, det der du gør moralt set er helt forkert. Det kan du ikke gøre. Men de kristne var ikke det. Og det samfundet var bygget op på en sådan måde, at hele økonomien var, og det sociale netværk var bygget op omkring slaveri. Så hvis man bare havde sådan slået ned og så sagt, frigiv alle slaverne, så ville der gået ind i totalt kaos. Og Gud arbejder ikke på den måde. Den måde, vi ser Gud arbejde på, også i vores liv, det er, at han transformerer os indenfra. Forvandlingen sker indenfra. Og det er fordi, han hele tiden ønsker, at du og jeg arbejder sammen med Helligånden. Det er der væksten kommer. At vi gør det, fordi vi ånden præger os til, at det er sådan, vi skal gøre det. Og det er derfor Filimons brevet, man kan sige et personligt brev fra Paulus til en mand i oldtidens kirke. Hvorfor skal vi bruge den? Men der ligger så meget i det her. Og hvis vi skulle tage evangeliet i det her, hvis vi skulle se det som et symbol på evangeliet, så kan vi prøve at tænke os på den her måde. Filimon repræsenterer Gud. Den evige Gud. Ham, som er blevet forurettet af mennesker. Vi har forurettet ham. Vi har stjålet, hvad der er hans. Og den måde, vi opfører det på, sætter skam tilbage på ham. Sådan er, var Filemon, han havde oplevet den her måde, hans slave havde opført sig på. Det var så, sådan har vi også gjort over for Gud. Paulus, han repræsenterer, hvis man skal bruge det her som symbol, han repræsenterer som mellemmanden. Han repræsenterer ham, som går i forbøn for den her slave, som har gjort det her forkerte. Så hans billede på Paulus i den her situation, vi kan se, hvor Herre Jesus Kristus. Ham, som beder på vegne af syndere. Folk, der har gjort noget forkert, og overfor sin far, går i forbøn for dem. Deres advokat. Og så er der så synderen, mig og dig, som står i det forhold over for Gud, og Jesus beder for os. Og så kan det virkelig holde hele evangeliet her. Hvis nu det er kun Gud far, der siger, jamen fint nok, jamen, så gør jeg det på grund af mit hjerte. Sådan ønsker Gud at gøre det. Men der er en forurettet ting, som skal betales. Der er noget, der skal betales. Og det ligger der også i Filemons brevet, fordi Paulus selv siger her i vers 19, jeg, Paulus, skriver med min egen hånd, jeg vil betale. Jeg vil betale for det, han har gjort forkert. Så der repræsenterer Paulus virkelig Jesus, ikke også, som betaler det, der er manko i det her forhold til Gud. Og på den måde kan vi se evangeliens ånd skrevet ind i den her lille bog. Og en vidunderlig måde, den kommer til udtryk der. Så jeg synes, det er en vidunderlig bog, at bare lade de indtryk komme over os og være glad ved. Hvis vi skal tænke på kristen forsoning, fordi det er det her brev er om at blive forsonet, så taler Paulus jo om en forsoning her. Og hvis der skal den her dybe forsoning, så må Gud også gøre noget i hjerterne. Han må gøre noget i Filemons hjerte, han må gøre noget i Onesimus' hjerte, for at de to kan mødes. Ture mødes fra Onesimus' side, og ville mødes fra Filemons side. Så forsoning koster noget. Det koster, når der er noget imellem os. Det koster at få det gjort op. Men det er værd at få det gjort op. Og Gud er med i forsoning. Han er med i, hvis de dybeste forsoning, der skal være, det er to vidt forskellige fjender, som skal gøre op. Jeg har sagt herinde til en gudstjeneste om Corrie ten Boom, som bliver konfronteret af en af fangevogterne fra Ravensburg foran hende. Og han er blevet en kristen, når han sidder til det her møde, og han kommer op. Du nævner Ravensbrück i din tale, søster. Jeg var en fangevogter i Ravensbrück, og hun kunne genkende ham med det samme. Sidste gang hun havde set ham, stod hun nøgen foran ham. Og den ydmygelse og alle de der ting, det var der, hendes kære søster Betsy havde død. Hun havde den mand, med alt, hvad der er i hende. Og så siger han til hende, men jeg ved godt, Gud har tilgivet mig, men jeg vil gerne, at du tilgiver mig. Kan du det, søster? Og hun kunne ikke. Der var intet i hende, der kunne gøre det. Og hun sagde, at det var som en evighed at stå over for den mand. Fordi kampen herinde, hadet for ham, hun havde mistet sin søster og alle de der ting i det der frygtelige sted. Han havde ydmyget dem så frygteligt. Men med sin vilje tog hun ånden ud for at give den til ham som tegn på forligelse. Og på det tidspunkt, hvor hun tog sin hånd ud for at gribe fat i hans hånd, så flød Helligånden igennem hende. Og hun kunne sige disse ord, bror, jeg tilgiver dig af hele mit hjerte. Det er Guds mægtige, mægtige måde at gøre ting på. Så derfor, når vi ser komplicerede situationer, familier, der er skæve på hinanden, forældre, der har det skidt med deres børn og alle de der ting, lad os holde fast, at evangeliet har kraft til at forvandle og forlige. Det gør det. Det gør det. Og det må vi holde fast ved. Selvom vi måske ikke ser det, så beder vi efter det, fordi Jesu kraft er en mægtig kraft. Det er, hvad jeg vil gerne sige om Filemons brevet, og også I kan læse den nu, men lige en sidste ting. Jeg vil også sige, hvordan evangeliet kan give mod Der skulle enorm mod for Onesimus at træde tilbage til det sted. Men Paulus gør det lidt nemmere. Han har det her brev med sig, og Tychikos kommer med. Og Paulus siger, du skal bare gå, Tychikos er der. Han ved, hvad der står i det her brev, og det er et offentligt brev og hele menigheden. Så Filemon er også sat lidt under pres. Fordi, hvad vil han gøre, stakkels Filemon, i den her side? Og så er trumfkortet til sidst, siger Paulus. Og for øvrigt, Filemon, så forbered et værelse til mig. Jeg kommer også. Stakkels mand, han er nødt til at gøre det her. Og det, så Paulus, han appellerer, men han kan også på en god måde sætte pres på den der måde. Så han er en genial pastor, Mr. Paulus. Så det kan vi takke Gud for. Det var Filemons brev. Så bytter jeg om på siderne, og så går vi til Kolossenserbrevet. Forestil jer, det her er den samme menighed. Det er den samme menighed. Det her lille sted, Kolossæ, ubetydeligt sted, men det får et brev, som er så exceptionelt i det nye testamente. I det her brev, der stråler Jesu herlighed frem i høj, høj potens. Fordi det var det, de havde brug for i den lille menighed. Så her får du den højeste, hvis vi skal bruge et teologisk term, den højeste kristologi. Den højeste lære omkring Jesus. Vi vil finde det i Johannes evangeliet, vi vil finde det i Hebræerbrevet, men det kommer også her til udtryk i Paulus' brev til Kolosse. Menighed. Så en lille ubetydelig landsby, de får det her serveret for dem. Det giver mig mod. Rødovre. Der er ingen, der har hørt om Rødovre rundt om i verden. Ubetydelig, uvæsentlig. Og dem af jer, der bor måske i Smørum, eller hvor der, det er ubetydelige steder. Men vi har fået noget, som er så utroligt, at hele evigheden vil gå med at betragte det her og søge at forstå det her og tilbede Gud det her for det her. Så det er det, vi har fået. Og det er Guds geniale. Han sender sin vidunderlige søn til en flække, der hedder Bethlehem. Og ikke bare til Bethlehems bedste hotel, men ud til en krybbe i en stald. Gud tager og derved indviger det lille i verden med så stor respekt og stor slåethed. Og det er en god ting for os at vide, at vi kan aldrig foragte mennesker. Vi kan aldrig foragte små arbejder. Om så bare to af jer kom i aften. Det er stort for mig, at to mennesker kommer. Tænk, at vi kan bare samles her om Guds ord. Det giver mig tid til bare at tale for det, som kommer fra mit hjerte. Det er stort. Det er meget, meget stort. Og derfor, som en af mine venner plejede at sige til, når vi spurgte, hvor mange kom der så til bedemødet, så siger han, armen, vi var en 4 stykker, men faderen, sønnen og Helligånden var der også. Så det gjorde hele forskellen jo. Og det er jo det, vi har. Vi skal aldrig se på det, der er småt arbejde som småt, fordi det er kun småt i vores øjne. For Gud kan det være meget større, det siger Jesus også med den lille kormønt, som enken sætter i kisten der i templet. Hun har givet med langt mere. Så det er jo godt for os at vide, at Kolossæ var en lille Rødovre, som ingen har hørt om, og egentlig haft nogle bedre dage. Men tænk, Jesus kommer med sit evangelium der, og hvad de fik af et billede af Jesus. Men det, der ligger i den her brev, det er, at Epafras kommer fra Kolossæ. Og Epafras kommer, og fordi han er evangelist, måske fra Efesos, bliver han sendt op til Lykosdalen. Og han tager til Kolossæ, og han tager til Laodikea, og han tager til Hierapolis. Og så arbejder han i det felt der. Og han har mange opmuntrende ting. Der er mange opmuntrende ting i Kolossæ-menigheden. Men der, ligesom også Filemon-brevet viser, der er mange gode ting, der er meget dejligt. Dejlige kristne, varme kristne mennesker, som man kunne tænke sig at komme sammen med. Men der er også noget farligt der. Og der er farligt, der er ved at ske noget i Kolossenserne. Der er nogle tendenser i menigheden i Kolossæ, som er som giver Epafras nogen. Han har det ikke godt indeni. Og det er meget svært for ham at sætte fingeren på det, men han kan godt fornemme, hvor det går galt. Men det er meget svært, fordi de er meget hengivende mennesker. Og det er mennesker, der virkelig oplever ting i deres åndelige oplevelser. Og de er meget selvdisciplinerede. Og hvor kommer man ind? Men der er et eller andet skævt her. Der er noget skævt. Og Epafras kan ikke finde ud af, hvordan han takler det her. Så han tager den lange tur fra Tyrkiet, forbi Grækenland, over til Italien, til Rom, for at opsøge Paulus i fængsel. Han siger til Paulus, tak Gud, Gud er i gang med at arbejde, men jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op med menigheden i Kolossæ. Og så er det, at Paulus skriver det her brev, fordi der er en vrangforestilling af Jesus, der er kommet ind. Og det er det, han takler i det her brev. Og måden, han takler det på, det er måske interessant for os at vide, hvordan man skal takle vrangforestillinger. Hvis det var mig, så ville jeg punkt for punkt modsige dem. Det er jo sådan, jeg er indbygget. Men Paulus gør ikke det. Han gør noget langt bedre. Han herliggør Jesus. Han viser dem, hvor stor Jesus er, og hvor vidunderlig hans frelse er. For hvis de bare ser det, så det de andre tilbyder, som ser meget sådan flot og spændende og lokkende, falder til jorden. Hvad har du egentlig at tilbyde mig? Det er det, han prøver at komme frem til i Kolossenserbrevet. Og det er jeg sikker på, at han også har opnået der. Hvad har I at tilbyde? Hvis jeg har Jesus, hvad kan I tilbyde mig? I har ingenting at tilbyde. Derfor er Kolossenserbrevet sådan et vigtigt brev i vores Bibel. Fordi det viser os, hvor meget du og jeg har ved at være forenet med Kristus. Så hvis vi åbner den op, så blev den, jeg tror, at både Filemon og Kolossenserbrevet og Efeserbrevet blev skrevet samtidig, og det var noget tid efter, han havde skrevet Filipperbrevet. I Filipperbrevet ventede Paulus for en afgørelse. Den var ikke kommet frem til det endnu, selvom han ventede den. Her i Filemon, der kommer en meget, i Filemons brev, der kommer han frem til det her, hvor han siger, det er meget nær den her afgørelse. Så du har allerede forberedt et værelse for mig. Jeg kommer snart. Jeg er sikker på det. Så der er gået noget tid mellem de her breve. Brevet til Filipperbrevet er blevet sendt afsted med Epafroditus og de andre. Nu kommer Tychikos og tager de her tre breve tilbage til Asien. Vi vil kigge på Efeserbrevet næste gang, som var et rundbrev, tror jeg, til alle menighederne i Asien. Et rundbrev. Og det, fordi det takler ikke specifikke ting i en enkelt kirke. Det kigger overordnet. Lidt ligesom Romerbrevet. Overordnet teologi. Derfor er det et meget, meget vigtigt brev, Efeserbrevet. Men Kolossenserbrevet og Filemon, det er specifikke ting, som Paulus arbejder med. Så der er gået noget tid. Der er også blevet en udskiftning i Paulus' medarbejderstab, hvis du sammenligner i Filipperbrevet, der er han sådan, der siger han, ja, der er kun Timotheus, der virkelig tænker på jeres sag. De andre gør det ikke. Så er der Epafroditus, som var en af deres egne, som han var glad for at sende tilbage igen. Men her, når vi kommer til de her tre breve, Efeserbrevet, Kolossenserbrevet og Filemons brev, der er en ny medarbejderstab. Der er Markus, og der er Lukas, og flere andre, der er kommet, som virkelig er nogle af søjlerne. Så der er gået noget tid, og Paulus' gode medarbejdere er kommet til Rom, og der har de så sat sig ned og fortsætter det arbejde, som er i gang der. Så der er gået noget tid der, og nu er det, at Paulus så sender ikke Epafras, fordi nu er han blevet fængslet sammen med Paulus. Stakkels fyr, han er kommet for at få råd fra Paulus, og nu har romerne også sat ham i fængsel, fordi han har sikkert også fået noget, at han er en ballademager også, han går rundt og spreder det her og sådan nogle ting. Så han sidder også i fængsel. Så Paulus sender en anden medarbejder, som hedder Tychikos. Og med Tychikos sender han Onesimus, slaven, der skal tilbage til Filemon, og de to bliver så sendt afsted. Og så i det her brev, som vi vil se efter pausen, så vil vi se, hvordan Paulus, hvordan han griber det an at tage og bearbejde eller få folk fra en vranglærer. Og vranglæren dybest set er det her. Og det er selve hjertet af kristendommen. Vranglæren er, Jesus er ikke Gud. Jamen, han er superhøj, vidunderligt. Tak, Jesus, og klap, og vidunderligt. Men han er ikke Gud. Det er det, de siger. Og det andet, de siger, det er, ja, vidunderligt, hvad Jesus gjorde på korset. Vidunderligt. Men det er ikke nok. Det er ikke nok. Du skal også gøre noget. Og så vil vi komme tilbage til de der to stærke dødstød til kristendommen, hvis vi giver efter for dem. Hvordan er det, Paulus hjælper dem til at finde tilbage til det, som vi tror på i dag. Okay?
Godt.
Så der før pausen, der stillede jeg op de sådan store, eller hvor knasterne er i Kolossenserbrevet, hvor Paulus vil hen med det her brev. Og vi er så på første side, og så i den venstre kolonne, den første kolonne. Det er de ting, som jeg har været inde på. Jeg sådan fortalt om, hvor han skrev det fra, og fortalt om hans motiv for at skrive det her brev. Så går vi så til midterste kolonne, som fortæller os om brevets indhold. Og det der sker med den her vranglærer, og vi er nødt til at kalde det en vranglærer, som er i Kolossæ. Det er ikke sådan, at det er ikke Jehovas vidner, de er ikke blevet Jehovas vidner. Der er tendenser til det, men de er ikke kommet, overhovedet ikke kommet så langt endnu. Men der er tendenser, der går i den retning. Så det er, at der er en udvikling i gang. Og det er der, det er så farligt med vranglærer. Fordi der er samtidig noget meget betagende noget med det. Der er nogle meget klare systemer, som det kommer med. Meget klare filosofier, som det kan fortælle om. Og så samtidig er der nogle mystiske oplevelser. Nogle åndelige oplevelser. Oplevelser, som man udtrykker det, at man er sammen med englene i dyrkelsen af Gud. Så har du været til virkelig englegudstjeneste? Det har du ikke. Vi har vejen dertil. Er du interesseret? Så der er den lokkende del. Og så dem, der er der, det er nogle meget disciplinerede mennesker. Spiser du sådan noget? Nej, det gør vi ikke. Nej, jeg drikker heller ikke vin. Ikke også, man er virkelig i respekt for de her mennesker. Meget, meget fromme, meget asketiske. De faster sådan på en meget sådan ofte og sådan nogle ting. Og meget selvdisciplinerede mennesker. Så på mange måder et meget attraktivt lære for dem, som er virkelig åbne i deres indre. Og vil virkelig Jesus. Jeg vil virkelig. Herre, jeg ønsker en lidenskab. Alt, tag alt i mig. Og så ser jeg de her eksempler, det er netop, jeg vil også gå hele vejen for dig her. Det er den ene, sådan, der kan blive indfanget i det her. Og så er der dem, som, jeg er blevet en kristen, men jeg synes ikke, der sker noget. Når vi kommer sammen der søndag morgen, det er sådan lidt kedeligt, og mine tanker går, og jeg tæller mursten og alt det der, og hende der ved siden af, hun, hvad er det for en mærkelig trøje, hun har på i dag? Jeg kan vide, hvor hun er. Og alle de der. Jeg siger ikke, at I gør det her. Men og så bliver man sådan rykket op, og så tænker man, hvad sidder jeg og gør? Hvad er der gang i? Jeg er så led og ked af mit kristenliv. Det sker aldrig noget med mig. Prøv at se, ham der, han er virkelig begejstret, han jubler herren, og dem derovre, de er altid en vidunderlig bøn. Hvad sker der med mig? Jeg har brug for noget nyt. Og så engledyrkelse. Wow, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Så det er de to typer personligheder. Dem vi vil sige i vores menighed. Go for it. De unge, sådan virkelig tændte. Eller gamle, virkelig tændte. Men hvorfor jeg ikke nævner de gamle, det kommer jeg tilbage til. Og så dem, som vil gerne begynde igen. Giv mig en ny begyndelse her. Nogen, som vil sige, juble og sige, det er vidunderligt. Du er lige i den kategori. Men det er dem, der er farlige. Hvis, Og her kommer det, og det er derfor, jeg ikke har de grå hår med i det her. Hvis du ikke er rodfæstet i ordet. Fordi hvis du er rodfæstet i ordet, så når du hører, hvad de tilbyder, så vil du sige, ved du hvad, er det tilbyder? Man, jeg har noget langt bedre. Du kan slet ikke sammen, eller du når ikke engang til den mindste sokkehold af det, jeg har. Så du har slet ikke noget at komme efter for mig. Men dem, der ikke er rodfæstet, de er betaget af det her, de er indfanget i det. Det er den situation, vi er i. Hvad vil du gøre som forkynder, som Paulus, eller som hyrde? Vil du, nu er det bare på tide, I kommer tilbage til det, Epafras har sagt jer, det er jo det, jeg stod inden for, nu er det bare med. Ja, så, Paulus. Og så, hvis man ligner sådan en som mig, så er man bare skubbet det væk. Det gør han ikke. Så han vinder dem. Han vinder dem. Og han kan vinde dem, fordi han ved, at det han har, fordi han har fået det fra Gud, og fordi det er det bedste, det ypperligste. Hvis de bare får lov til at se det, så falder alt det andet til jorden. Så det er det, vi skal. Det er den måde, han takler den her vranglære. Så derfor vil vi ikke finde en punkt til punkt. Det her siger de, og det er forkert, og alle de der ting. Og derfor er det lidt svært at opstille den her vranglære, fordi vi skal læse imellem linjerne, og igen, det er tendenser. Det er derfor, det er så svært for Epafras. Han ved ikke helt, hvordan han skulle takle det her. Det er derfor, han søgte Paulus' råd. Så lad os prøve at se, hvordan Paulus gjorde det. Så han begynder i brevet med at virkelig takke Gud for dem og bede for dem. Og hvad beder han for? Han beder for, at de må vokse i deres indsigt. Og lige efter den første sådan indledning, som går ned til vers 14, så er det alle, hele artilleriet er stillet op nu. Nu skal de virkelig se, hvad de har i Kristus. Så kommer han med den her beskrivelse af Jesus. Og han blæser bare alle omkuld. Lyt til den her. Og I skal takke, siger han i vers 12. Tak med glæde. I skal takke. Ved I hvad? I skal bare takke vores far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. I skal bare takke. I har fået det hele, venner. Gud, som friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Der er sket noget dramatisk i dit liv. Du er flyttet fra mørkets magt, og nu er du over i Jesu rige. Og så kommer det. Fordi, venner, og så er det bare Jesus det hele. I ham har vi fået forløsningen. I ham. Søndernes forladelse. Hvem er han, der giver dig det? Er han bare en undergud? Nej, hvem er han? Han er den usynlige Guds billede. Gud er usynlig. Vi ser ikke Gud. Men der var et tidspunkt, nogle gange spørger nogen mig på gaden, har du nogensinde set Gud? Så er mit svar, at nej, jeg har aldrig set Gud. Men, jeg siger til dem, men hvis jeg havde levet på et specielt tidspunkt i verdenshistorien, så ville jeg kunne have set ham. Fordi Jesus er Guds billede. Han er Guds fuldkomne billede. Så når man ser på Jesus, så ser man, hvordan Gud vil handle, hvordan Guds attityder er. Alle de ting, som jeg ved, Gud er, det kan jeg se i Jesus. Så der kan jeg se ham så stadig også i ordet. Han, den usynlige Gud, er nu blevet billedlig for mig i Jesus Kristus. Og hvem er han? Han er al skabningens førstefødte. Og nu må vi være jøder. Fordi førstefødte her, så tænker vi, at han bare en linje af en hel masse skabninger. Det betyder det slet ikke i en jødisk kontekst, en gammel testamentisk. Førstefødte, det er, han er den overordnede. Det er det, der menes her. Han har ranken over os alle sammen. Det er ham, der har den specielle forhold til faderen. Det er ham, der har ansvar for faderens liv iblandt os. Så han er, det er den status, han har. Og han mener ikke, at han er bare, som Jehovas vidner siger, når de tager det her vers over for dig, når de banker på din dør. At der kan du se, Jesus er bare en skabning, som er blevet, som er en på en linje med alle andre. Nej, fordi næste vers, hvad siger den? I ham blev alting skabt. Han er ikke en af skabningen. I ham blev alting skabt. Han er skaberen selv. Ikke bare her på jorden. I himlene, alt den hele den åndelige verden og den fysiske verden har Jesus skabt. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder, alle de ting, som de her mennesker fortæller jer, at dem har de en nøgle til, at du kan komme op og være i gang med engledyrkelse og alle de der ting. Ved du hvad? Og hvad er det? Jeg har kontakt med ham, som har skabt de ting. Det er da slet ikke specielt imponerende, hvis jeg har kontakt med ham, som har skabt dem. Hvad kan du tilbyde mig? Og så siger han, ved ham, ved Jesus, og til ham er alting skabt. Hele meningen med tilværelsen, målet for alt, hvad Gud har i tanke, det er Jesus. Han er begyndelsen på det hele, og han slutter det hele. Alt er i ham. Han er forud for alt. Han er den uskabte, og alt består ved ham. Hvis han trak sig væk fra det her skaberværk, vil vi blive til intet, fordi dybest set er du og jeg bare energi. Det kan godt være, at vi synes, vi kan mærke os, og det er vi også, men træk Gud den energi, som molekylerne, der løber rundt i forskellige måder, som udgiver vores krop, og træk han energien, slukkede han for kontakten, så var vi intet. Så du består her ved, at Jesus, han holder stadig gang i dig. Og foruden er han hovedet for lamet kirken. Så det er ikke bare, fordi han er langt derop. Nej, han er nærværende. Han er din konge i din lille menighed i Kolossæ. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alting skulle være den første. Så han er ikke bare, at han skaber Gud, men han er også begyndelsen på et helt nyt menneskehed. Og den menneskehed er du kommet ind i. Han er bare den første af alle, som vil opstå. Og derved er han garantien for, at du også vil opstå, hvis du har hans liv i dig. Og så siger han, og så slutter han det af på den her måde i vers 19. For i ham, i Jesus, besluttede Gud, at hele guddomsfylden skulle tage bolig. Og hele guddomsfylden, ikke bare noget, men alle Guds egenskaber, hele Guds karakter, alle Guds aktiviteter, de får sit fokus i Jesus. Og de er der alt sammen i ham. Og igennem det, ved ham at forsone alt med sig på jorden, som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Han har ikke alene skabt det, han opretholder det, men han er løsningen for dit og mit problem med vores synd. Det har han løst, og han har løst det fuldkomment. De har intet at tilbyde dig. Intet. Hvad mere kan de tilbyde? Du har fat i den levende Gud, og han, den levende Gud, har givet dig en frelse. Der er ingen, der kan sige til Jesus, fordi han er Gud. Ingen kan sige til ham, ved du hvad, det kan være, at din frelse var god nok, men vi synes ikke, den er god nok. De har ingen myndighed. Han er den ypperste af alle. Det er ham, der bestemmer, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt. Så du har alt, siger Paulus. Du er fuldkommen i ham. Du har fået det hele. De har intet at tilbyde dig. Så du kigger det, de kigger det forkerte sted. Du har fået fat i det. Så lev det her ud. Det er dybest set hans budskab til dem. I teologidelen af bogen. Om et par søndage, så skal jeg tale over kapitel 2, hvor vi så kommer ind i, hvordan det her virker til at sætte mennesker i frihed. Så det vil jeg holde mig lidt fra der, men det er med i det, som jeg har sagt nu. Og så går over til kapitel 3 og 4, hvor Paulus han er meget systematisk i den måde, han bygger sine breve op, når han ikke er meget vred. Det var han i Galaterbrevet, men i mange af de andre, så taler han teologi først, og så går han over, hvordan teologien skal ramme vejen. Hvordan vi skal praktisere den her teologi. Og fra kapitel 3, der omsætter han det i praksis. Hvad betyder det så? Hvad betyder det? Så prøv lige at læse med mig i kapitel 3, og så vers 1. Venner, hvis I har fat i det der, hvis Jesus er er i dig, og de har intet at tilbyde. Hvad betyder det så for dig og mig? Når I nu er oprejst i Kristus, når Guds fylde er fyldt ind i dit liv, når du har fået opstandelseslivet, siden du har fået det, hvad så? Så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder, ved Guds højre hånd. Venner, det her liv hernede, 85 år, nogen 90, nogen over 100, ved du hvad? Det er et nanosekund i forhold til evigheden. Som Louis Nielsen har sagt herinde, han siger, det her er drømmen, venner. Det der er virkeligheden. Vi synes, det her er virkeligheden, det der er drømmen. Men han siger, det her er drømmen, det der er virkeligheden. Så derfor, om jeg bliver til noget stort i den her verden, og hvad så? Hvad betyder det? Det betyder meget mere, at jeg er en god kristen ægtemand. Det betyder meget mere. I evigheden betyder det meget mere, end om jeg blev Barack Obama og næste præsident, eller hvad den måtte være. Det ville være vidunderligt for alle de der ting, men venner, det er ubetydeligt. Så søg det, som Gud siger er vigtigt. Søg det, som er i himlen. Det er det vigtigste. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus Jesus, jeres liv, bliver åbenbart, der vil I også blive åbenbart sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø. Alle de der tendenser til, jeg er ligeglad, og alt det der, lad dem dø. Det er derfor, Jesus er kommet. Ikke bare for at frelse dig til evigheden, men at du skal bruge det her liv, som han har tændt, for at udløse det, således at verden bliver anderledes. Så han går videre, så siger han, tag det af som rådne, stinkende klæder. Kom af med det. Smid det der foran korset, og i stedet for, tag hans rene klæder på. Lev det liv. Så dybest set, hvis du skal på én sætning sige det her, så er det, bliv det, du allerede er i Kristus. Bliv det, du allerede er i Kristus. Så enkelt kan det siges. Men det kræver Guds fylde i mig. Det kræver anstrengelse fra mig. Det kræver Helligånden, at jeg samarbejder sammen med Helligånden. Og det er ikke altid nemt. Ikke altid nemt. Men bliv det, som han allerede, potentielt du allerede er i Kristus. Så det er så, hvordan han omsætter det i praksis. Og så slutter han brevet af med at sige, og for øvrigt venner, nu ved I jo ikke, hvem skal I stole på? De kommer med det her og alle de her ting. Hvem skal I så stole? Hvem er de rigtige sande kristne? Nu skal jeg udpege dem. Ham der, ham der, ham der. Epafras kender I. Tychikos, som jeg sender til jer, han er en good guy. Og så videre, og så videre. Fordi det var så, mange af dem var analfabeter. De kender jo ikke, sådan, kan ikke læse selv. De har ikke Nyt Testamentet. Det er ikke engang skrevet på det her tidspunkt. Det er kun ved at blive skrevet. Så de kan ikke læse mange af dem. Nogen kan kun læse, og de har kun Gamle Testamentet. Derfor var det afgørende at vide, hvilke nogen er de sande forkyndere. Hvem bringer det ægte apostolske budskab? Og derfor var kristne ledere dengang afgørende vigtige. Og Paulus var nødt til at udpege dem. Dem kan I stole på. Det samme for os i dag. Det er jo lige så vigtigt, fordi, som vi var inde på med Filipperbrevet, hvis mit liv er inkonsekvent, hvis jeg er en hykler, og jeg opdager, når jeg går derud, at jeg sviner bare min hustru til og alle de der ting, bander og svogler og alle de der ting, jamen, her har han lige talt om kærlighed. Og så går han der, men det hænger ikke sammen. Og det er klart, at så tager folk sig til hovedet og siger, ved du hvad, det er en god teori, det der kristendom, det virker bare ikke. Så derfor er det så vigtigt, at de to ting, livsstil og den måde, vi lever på, er i overensstemmelse med ordet. Lykkeligvis lever vi i den her tid, hvor alle har lært at læse, eller næsten alle, og de fleste af os har bibler, og alle af os skal få fat i en bibel. Og derfor hver søndag, der sker noget herinde, hver søndag skal du bedømme mig og en anden, der står heroppe. Vi er ikke ufejlbarlige. Og derfor er det så godt, når folk skriver en e-mail til mig og siger, Svend, jeg synes, du er sådan og sådan, eller kommer. Fordi jeg er bare et lille menneske. Jeg tror mange gange, jeg har en god intention og alle de der ting, men vi er fejlfulde, eller vi har fejlmulighederne i os, og derfor er det så vigtigt, at menigheden er et legeme, som hjælper hinanden. Det er så budskabet i Kolossenserbrevet. Så lad os prøve at pakke ud, hvilke temaer kommer ud af det her. Nu er jeg så i tredje kolonne på første side. Det Paulus kommer, eller det som Kolossenserbrevet giver os, det er herliggørelse af Jesus. Jeg læste den der lille passage og pakkede den ud. Jeg kunne have pakket meget mere ud i det. Hvem er Jesus egentlig? Han er enestående. Han er ypperlig. Ingen kan sammenlignes med ham. Ingen. Han er det fulde. Og det er det, Paulus ønsker at få os til at få blikket der. Få blikket på Herren Jesus. Det er så vigtigt, og det, hvis det er bare det, vi får med i aften, så er det det budskab, Paulus ønsker. Hvis du begynder at være i tvivl om din tro, hvis du bliver fristet til en anden form for religion eller religiøs udøvelse, så gå ind og få fat i Jesus. Fordi alle dem, som siger, Jesus, perfekt, perfekt, men du mangler lige det her. Der er ingen men. Hvis du prøver at tillægge noget til Jesus, trækker du det hele fra. Det kan ikke. Det er Jesus, det hele, intet andet. Så du kan ikke, de har aldrig, men hvis du nu gør det her, hvis du nu får den oplevelse, forget det. Glem det, det har intet. Du har alt, du har fået alt. Og det er så det næste, jeg vil sige. Jesu Kristi fuldkomne soningsværk, de kan ikke tilbyde noget som helst. Om jeg så skulle pusse min sko hver søndag, så ville det ikke blive en bedre kristen af det. Hvis jeg fastede, eller det måske Gud vil kalde mig til faste og alle de der ting. Men ved du hvad? Hvis nogen siger, at du må aldrig faste. Jeg har været i en situation, hvor jeg var anfægtet over, at vi fik farvefjernsyn. Nu havde jeg et sort og hvidt fjernsyn, men jeg synes, det var sådan, farvefjernsyn, er det ikke lidt værtsligt? Jamen, hvor kringlet og logisk kan man ikke blive i sin tankegang? Men sådan det vi er udsat for i de her sådan i vores fromhedsregler der kommer ind. Og Paulus ønsker at han blæser igennem den her. Det er det jeg prøver at tale om den søndag. Hvordan han blæser ud og så siger, ved hvad, du er fri. Du er fri til at faste. Du er fri til at feste. Så længe du gør det sammen med Jesus og inden for Guds åsyn, kan du feste lige så meget du vil, lige så meget du ønsker. Fordi alle de andre ting, det er bare biting. Det er ting, du kan takke Gud for. Der er også ting, du kan sige, nej, jeg ønsker ikke flæskesteg, jeg vil være vegetar, fordi jeg ønsker at leve sundt. Fint, tak Gud for det. Der er ingen, der skal begynde at sætte sådan nogle religionslære regler op for dig, for at du kan blive en bedre kristen. Glem det. Så han siger, du har, og det vidunderlige er, han siger, du har adgang til faderen. Du har adgang til top guy. Du skal ikke banke på i en lille kontor nedenunder og spørge, om du kan komme en anden dag, og vi skal kigge på det. Nej, du kan gå direkte ind. Det er min fars kontor, det her. Jeg bestemmer, om jeg går ind til ham. Okay. Og du har den adgang. Brug den. Du har adgang til din far. De kan ikke tilbyde dig noget som helst. Nå, hvis du nu kan blive gode venner med ærkeenglen det, og ærkeenglen da, så vil du måske komme lidt længere op af stien, og jeg har været deroppe, og jeg kan fortælle dig, hvordan du er. Så hvis du følger mig og sådan, glem det, jeg kan gå direkte op til faderen. Hvad har jeg brug for dig? Hvad du har fået i Kristus er så unikt, og du har fået det hele. Der er intet mere, du kan få. Du har fået den fuldkomne pakke. Du har fået frelsen i ham. Der er ikke mere, der kan lægges til. Jesus har gjort det hele på korset. Han har forsonet os med Gud. Han har tilgivet din synd. Du har fået alt. Og det vidunderlige her, det er det vidunderlige med Bibelen. Det er en åben bog. Det var en hemmelighed, hvordan Gud ville gøre alt det her, og englene anede ikke. Men nu med evangeliet, det er en åben bog. Det er en åbenlyst hemmelighed. Hey, vil I høre en hemmelighed? Ja, vi vil have her. Det er sådan her, du bliver forlidt med Gud. Alle kan læse det. Og så der er ingen åndelige elite, der kan stå her ved siden af og sige, hvis du kommer med mig, så skal jeg nok føre dig den vej. Glem det. Jeg har ikke brug for dig. Det står alt sammen her. Kan I se, hvordan evangeliet skærer magtgrundlaget væk fra præster og paver og åndelige ledere og profeter, som binder mennesker? Og Paulus bruger det her lille brev til at skære benene under os alle sammen, for at sige, ved du hvad, den mindste Lasse Helmik i hans mongol intelligens på 4-7 år, eller hvad det nu er, han har kontakt med det hele. Der er ikke noget, du kan tillægge på Lasses frelse. Han har det hele. Jeg havde 2 mongolpiger i min søndagsskoleklasse i England, og når de tilbad Jesus, man, jeg vidste, de var i kontakt med Gud. Og her kom jeg med alle mine krykker fra teologiuddannelsen, fordi, hænger det nu sammen, og kan jeg være nu en ordentlig intellektuel og tro på kristendom og alle de der ting. Alt det her, de havde det bare. Og jeg siger, jeg vil ikke undervurdere teologi og intellektuelle grænsning og alt det der. Det er vidunderligt. Men det er jo ikke sagen. Sagen er Jesus. Og de havde fat i Jesus. Og Lasse har fat i Jesus. Han har det hele. Vi kan ikke lægge mere til. Det er så frigørende. Det er så vidunderligt. Og det er det, du har fået i ham. Alt har jeg fået i ham. Jeg har været inde på den sidste der på kolonne 3 om håndtering af vranglære, så jeg vil ikke bruge så meget tid på det, hvor Paulus, i stedet for at gå punkt for punkt, så er det, at han bare sætter spotlights på Jesus Kristus. Alle lysene tændes, og man får lov til at fordybe sig i Jesus. Men nu er vi om på anden side, og her kommer så arbejdet, og det, her kommer så menighedens nådegaver, fordi ja, jeg kan sige, at Lasse har alt i Kristus. Intet kan tages ifra. Men Gud i sin visdom har sat Lasse også i en kirke, hvor der er folk, som har en almindelig menneskes intelligens, hvis man kan kalde os, nogle af os almindelige mennesker, hvor vi kan hjælpe Lasse. Vi kan sikre, at Lasse ikke kommer ud i unøde, og nogen tager ham væk og fører ham ind i noget ondt og noget grimt noget. Vi kan hjælpe ham. Og derfor så kommer alle nådegaverne i menigheden. Og et af de vigtigste gaver, som menigheden har fået, vi har en åben bibel. Kristi ord, retningsgivende for liv og praksis, det siger den her. Hold fast i ordet. Prøv lige at læse hernede i kapitel 3, og så vers 16. Paulus siger, hvad inspirerer dig til tilbedelse? Hvad inspirerer dig til at lovsynge? Det er det her. Vers 3, vers 16. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden. Arbejd, gransk bøgerne, tag de store tykke teologiske bøger ned. Tænk, hvad har Luther sagt, tænk, hvad har Calvin sagt, tænk, hvad har Martin Lloyd-Jones sagt. Tænk det igennem, forstå det og gengiv det til andre. Brug alt, som Gud har åbenbaret igennem disse vidunderlige mennesker i kirken. Og så underviser forman hinanden med visdom. Og så mange af dem analfabeter, omsæt det til sang, således I kan synge de her sandheder ud. I kan måske ikke læse den, dem af jer, som ikke kan læse, men så kan I synge dem ud. Og på den måde kan I blive bevaret i jeres sande, ægte tro på Jesus. Så vi kan ikke gå udenom ordet. Vi kan ikke bare mystiske oplevelser. Det er meget mere spændende, hvis ham op på balkongen kommer og profeterer. Og jeg takker Gud for enhver, som får noget på deres hjerte, som de kan gengive fra Gud. Vidunderligt, det er også en gave til kirken. Men vi er ikke afhængige af det. Det vi er afhængige af, det er, at budskabet i den her bog bliver åbenbaret. Og hele tiden er vi tilbage til bogen. Derfor er det et vidunderligt projekt, som mange af jer har begyndt at hoppe nu i vores sidste strækning, sidste 9 kilometer af maraton, det er altid sejt. Men den her sidste, vi skal ikke i mål nu. Vi skal have alle de sidste bøger med, således vi har gennemført hele Bibelen på den her måde. Så ordet, det siger Paulus til os. Og nu kan jeg se, at vi er nået vores ende, lige ved slutningen her. Men jeg vil gerne tage os over til anden side, og så den midterste kolonne. og sætte jeres fokus på det kristne frelsesgrundlag og kristen frelse, hvad det egentlig betyder. Jeg vil gerne, hvis I kan bare læse selv, men det er, jeg har været inde på det, at Jesus giver alt. Og det er lige så vigtigt, at han er Gud, så er det vigtigt, at han er fuldkommen menneske. Fordi hvis han var en engel, så kan han ikke hjælpe mig. Hvis han var en undergud, kan han ikke hjælpe mig. Han er nødt til at synke sig ned, som vi var i gang med i Filipperbrevet sidst. Han skulle blive menneskelig. Han skulle tage menneskeskikkelse på. Han skulle blive doulos. Han skulle blive slave, en tjener. Menneske. Og dø på et kors. Fysisk måtte han dø. Derfor er islam forkert. Altid. De fornægter, at Jesus døde på korset. Så er der ingen frelse. Han er nødt til at modtage Guds straf for min søn. Ellers er der ingen frelse for mig. Og det gør han. Og det gjorde han. Og det er derfor. Så hvis I ønsker, hvis I bliver i tvivl, så kan I læse, hvad jeg har skrevet der. Og så er det egentlig bare en lille gengivelse af, hvad Paulus har sagt. Men det der med at have virkelig styr på, at jeg har fat i den evige frelse, det er det, der kan være et bolværk i vores kirke mod alle de der snigende vranglærer, der kommer ind. Det er det at være rodfæstet. At kende min Gud og kende hans frelse og vide, hvordan jeg skal leve det her liv på jorden. Det er det. Det er det, vi er sat til. Og så vil jeg gerne lige sige noget enkelte ting om den sidste kolonne, om treenigheden, som er en af vores fokusområder. I den her bog vil du lægge mærke til, at Helligånden træder i baggrunden. Han er der. Der er to henvisninger til Helligånden. Og det er meget interessant, at han træder i baggrunden, fordi Paulus har brug for at fokusere et sted. Og det er på Jesus. Og det er det, han gør. Og sådan er Helligåndens væsen. Nogen har udtrykt det på sådan her måde. Hvorfor bliver vi ikke så optaget af Helligånden? Det gør vi ikke, fordi Helligåndens opgave, en af hans opgaver, siger Jesus, det er at herliggøre mig. Han er projektøren, som skinner et lys væk fra sig selv mod en vidunderlig frelser. Det er der, vores fokus skal være. Og det er så vigtigt for os, fordi hvis vi fokuserer for meget på Helligånden, hvordan, så begynder jeg at fokusere på mig selv, fordi han arbejder inde i mig. Og så begynder jeg at have mit fokus væk derfra og kommer herind. Og så blander jeg det med mine følelser, mine tanker og alle de der ting. Så det er derfor, i denne her bog, hvor de var på vej mod vranglære, vejen ud af det, fokus på Jesus. Fokus på Jesus, siger Paulus. Det er det, han ønsker. Og derfor kommer Jesus til udtryk. I Efeserbrevet, som vi vil tage næste gang, der siger han, lad Guds ånd blive ved med at fylde dig, således at du synger med hymner, sanger og åndelige sange, hymner, salmer og åndelige sange. Men i det her, lad Kristi ord bo i dig. Ingen gang faderens ord, men lad Kristi ord. Hele Kolossenser evangeliet, eller brevet, er fokus på Jesus. Det er det, der optager opmærksomheden. Og i vranglære, det der, når Jehovas vidner banker på min dør, det er et spørgsmål, jeg stiller dem. Tilbeder du Jesus? Tilbeder du Jesus? Er han Gud? Det er jo det eneste, jeg skal spørge. Fordi så er vi kommet til det punkt, hvor vi er uenige. Det er jo det, der er det afgørende. Tilbeder du Jesus? Er han Gud? Og det er det, Paulus understreger i det her lille brev. Så Kolossenserbrevet, gå i gang med den, kun 4 kapitler, men den er dyb, meget dyb, og I har jeres bibellæseplan til at hjælpe jer med den. Og så næste gang er vi sammen den 27. i 3. om Gud vil, og vi lever, så er det Efeserbrevet. Og der vil vi se, at det er med modsat fortegn. Her er det fokus på brudgommen. Fokus på Jesus. I Efeserbrevet, der kommer fokus på, hvem der er Jesus' partner. Bruden, menigheden. Perfekt, skal vi bede sammen. Vidunderlige frelser, vi kan bare sige, at du er så overvældende stor. Og jeg er så ked af, Herre Jesus, at der er så ofte, at jeg glemmer det. Så ofte bliver du ikke alt i mit liv. Men du er, selvom jeg er optaget af dig, så har du alligevel ikke fået lov til at overtage det hele. Men jeg takker dig, at du har givet os Kolossenserbrevet for at rykke os op, for at virkelig at se, hvor meget det betyder at have et forhold til dig. Og så takker vi dig, at når vi har forholdet til dig, så er der slet ikke nogen andre, der overhovedet kan tilbyde det, som du kan tilbyde. Vi takker dig, at vi er frels. Vi takker dig, at vi er fuldendt i dig. Vi takker dig, at vi er forenet med dig. Vi takker dig for det evige liv. Vi takker dig, at du er garantien for, at jeg, sådan en som mig, kan være i himlen for evighed. Herre, hvad mere kunne jeg ønske? Jeg lovpriser og takker dig, og jeg beder dig, hjælp mig med Helligåndens hjælp at udleve dit liv, det du ønsker, jeg skal leve i det her verden, på en sådan måde, som vil gøre dig ære og vil være værdig for din far og til velsignelse for mine medmennesker. Det beder vi om i dit mægtige navn. Amen. Okay, kære venner, så er vi næste gang, om Gud vil, om 2 uger herinde, så er det så bredt.